Світлая серада. Пражываем першы тыдзень пасля ўваскрасення. У прыгожай сям'і асабліва салодкі святы Раства і Пасхі, на якой збіраемся за сталом. Не лішні тут і госцікі, тыя, што сям'і побач не маюць, ці не хочуць мець, ці пакуль чакаюць. Ці ўжо няма чаго чакаць. Шлюб павінен быць і любы. Зноў звяртаемся па парады, каб гэта сапраўды было так і каб сям'я ставалася дамашнюю царквою, значыцца тэрыторыяй любові, да псіханалітыка Валерію Альбісеті са Швейцары.
E qui fra noi, se apriamo la vita al suo amore, musica che nasca sempre dalla vita, vita che diventi sempre più una musica, se vuoi rinnovare il mondo, cambia allora tu per primo. E la gioia del risorto splenderà tra noi. Se vuoi rinnovare il mondo, cambia allora tu per primo. E la gioia del risorto splenderà.
Менавіта таму, што гэты псіханалітык называе кожнага чалавека неўротыкам, і хіба ў сённяшнім свеце цяжка не быць ім. І ён кажа, што неабходна менавіта ў сям'і пераплаўляць, пераўтвараць нервовасць у спакойстве, у супакой. Адпаведна з часам, якое мы праводзім дома, з жонцам, з дзецьмі, з бацькамі, у сям'і, з гэтым часам неабходна распараджацца інакш, чым ва ўсіх іншых іпастасях часу, чым, напрыклад, на працы. Размова з сужонцам і з дзецьмі ніколі не бывае стратаю часу. І тут хочацца прыпомніць слова Тютчева: нам не дано предугадаць, как наше слово отзовётся. У шлюбе неабходна вучыцца падзяляць адно з адным усё, мець поўны давер, але ўзаемны. Дамагацца поўнай узаемнасці з цяплом і пяшчотай. Як ні дзіўна, многія людзі выяўляюць больш любові, увагі наогул, адгукаюцца на нейкія няшчасці іншых людзей, спачуванні на працы, больш чым у хаце, у ўласнай сям'і з любымі людзьмі. Сям'я не статычная, гэта жывы арганізм, сфера пачуццяў не статычная. Не варта думаць, што калі мы ўжо заключылі шлюб, у нас усё трывала, далей пойдзе ўсё сваёй чаргой, без нашага намагання. Пэўна, вы таксама знаёмы з кім-небудзь, хто, ажаніўшыся, адразу расслабніўся, як гаворыцца. І сумная руціна штодзёнкі засасала яго як трасіна. Але хто стварае гэтую сумную трасіну? Ты сам творца атмасферы сям'і. Усё павінна быць наадварот. Сапраўднае сужонства. Заўсёды поўнае жыцця. Поўнае радасці, творчасці. Менавіта шлюб павінен падвышаць матывацыю, штурхаць на гераізм. Перш за ўсё, неабходна нязменна, пастаянна, кожную мінуту надаваць увагу партнёру, цаніць і далучаць яго да свайго ўнутранага жыцця. Быць сужонцамі значыць глядзець разам у адным і тым жа накірунку. Не толькі ў раманах, але ў жыцці. будзе працаваць, значыць, не будзе спалучаць два лёсы двух людзей, не будзе абараняць іх, не будзе іх гаіць і ўміратвараць, калі ў сужонцаў розныя маральныя арыенціры, розныя каштоўнасці. Усё астатняе можна перадолець: культурныя ўзроўні, знешнія праявы, барацьбу між сем'ямі, мантэкія капулець. А вось калі розніца ёсць у маральных крытэрыях, вось тады трэба задумацца, ці варта працягваць такі шлюб, а перш-наперш ні ў якім разе не ўступаць у шлюб, калі ў вас розныя маральныя крытэры. Першы час можа здавацца, што ўсё ў парадку, нават з чалавекам можна імкнуцца яго выправіць. Але мы ўжо пра гэта казалі, нават прысвячалі гэтаму цэлую перадачу аб тым, што не старайцеся, нават калі вам толькі 20 гадоў. Вы будзеце расці разам і будзеце спалучацца ў сваіх накірунках і такім чынам выхоўвацца, калі вы вельмі маладымі ўступаеце ў шлюб. Але не імкніцеся змяняць чалавека, ламаць яго. Это немагчыма. Ён спачатку можа нават будзе прымаць і ці рабіць выгляд, ці сапраўды імкнуцца змяніцца. Але раней ці пазней спружына выпрыміцца і ударыць па вас. Лідар пачынае добра, але з часам, з цягам часу прайгравае. Але калі ў мужа і жонкі адсутнічае агульная мэта ці розныя ўяўленні аб сродках, гэта таксама вельмі важна. Мэта апраўдывае сродкі? Не, не для ўсіх. Ёсць такія, для якіх апраўдывае кожны сродак. Але хрысціянам гэта не варта, калі яны нефармальна толькі ходзяць маліцца Езусу Хрысту. Значыцца, калі розныя ўяўленні аб сродках, якімі варта карыстацца для сягнення мэты, а галоўнае, калі сужонцы не разглядаюць шлюб як выключную прастору любові, прастору выключна для любові, нават у спрэчках, у якіх можа нарадзіцца праўда, як прастору, дзе узрастанне адбываецца, псіхалагічнае, духоўнае, і разрастанне любові для ўсіх, перш за ўсё для дзяцей, для бацькоў, для сёстраў, братоў, для ўсёй вялікай сям'і, для суседзяў, для сяброў. У канчатковым выпадку, калі гэтага не адбываецца, сям'я пацерпіць крах. Гэта заканамернасць, сцвярджае псіхааналітык Валерію Бісетці, і развітваецца з вамі да наступнага разу.